Počúvate svetový newsfilter denníka N z piatka 14. augusta. Bielorusko už 5 dní protestuje proti vláde. Na revolúciu, aká pred takmer 7 rokmi vypukla na Ukrajine, to zatiaľ nevyzerá. No Aleksandr Lukašenko už nepôsobí ako neporaziteľný diktátor. Okrem taktiky, ktorú Lukašenko využíva na potlačenie protestov, v svetovom newsfiltri píšeme aj o lockdowne na Novom Zélande, ktorý spôsobila jedna rodina, a o veľkom rozhodnutí Joea Bidena. Správy svetového newsfiltra pre vás vybrali a okomentovali Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Ja som Lucia Osvaldová. Nový Zéland je najmä na západe často vykresľovaný ako jeden z najúspešnejších štátov v boji s COVID-19. Od začiatku pandémie tam zistili len 1238 pozitívnych prípadov. Na podobne veľkom Slovensku je to už dvojnásobok. Veľký vplyv na to má geografia. Nový Zéland je ostrovná krajina vzdialená od zvyšku sveta. Jedným z dôvodom sú však aj tvrdé opatrenia, ktoré vláda Jacindy Ardernovej prijala už na jar. Čo sa stalo? Novým prípadom sa krajina bráni aj naďalej. Do krajiny môžu prileteť len občania Nového Zélandu či tí, ktorí tu majú pobyt. Cudzinci majú smolu. Navyše každý človek, ktorý tam príde, musí ísť na najmenej 2 týždne do karantény, v ktorej ho otestujú. Aj vďaka tomu sa viac ako 100 dní neobjavil žiaden nakazený človek, ktorý by sa nakazil priamo na Novom Zélande. Pozitívni boli iba ľudia v izolácii, ktorí prišli zo zahraničia. Práve preto tento týždeň šokoval novozélandskú vládu prípad rodiny z Južného Aucklandu. U 4 jej členov zistili COVID-19, no epidemiológovia netušia, kde sa nakazili. Toto sa nazýva aj komunitné šírenie koronavírusu. A napríklad na Slovensku úrady stále tvrdia, že k nemu neprišlo. A pri každom pozitívne testovanom vedia dohľadať pôvodcu nákazy. Premiérka Jacinda Ardernová reagovala tvrdo. V utorok nariadila lockdown Aucklandu. Opatrenia tam zvýšili na stupeň číslo 3, zvyšok krajiny je na stupni číslo 2. V praxi to znamená, že kto môže, má pracovať z domu. Von sa odporúča ísť iba do práce, zacvičiť si či na nákup. Zároveň polícia postavila záterasy na cestách z mesta, na ktorých kontroluje vozidlá. Ak idú napríklad navštíviť priateľov či na víkendové chaty, otočia ich naspäť. V celej krajine sú tiež zakázané návštevy v domovoch dôchodcov. Pre porovnanie, na jar boli v krajine 5 týždňov opatrenie na najvyššom stupni 4 a 2 týždne na stupni 3. Podľa novinárov sú ulice Aucklandu prázdnejšie. Mnohí miestni utekali znova na veľké nákupy. Lokálny lockdown by mal pritom trvať len 3 dni, do piatkovej polnoci. Je však možné, že sa opatrenia natiahnú, prípadne rozšíria na celú krajinu. Novozélandskí hygienici už totiž našli ďalších 13 prípadov, ktoré súvisia s nakazenou rodinou. Medzi nimi sú aj deti. Momentálne má krajina celkovo 36 aktívnych prípadov, z toho 17 odhalili mimo karantény. Rodina povedala, že sa cíti zahambená tým, že sa pre nich znova zaviedol lockdown v Aucklande. Na Facebooku za to dostávali mnoho nenávistných správ a komentárov. Nový Zéland, podobne ako iné štáty, zasiahli aj ekonomické dopady pandémie. Podľa jedného odhadu tento rok klesne HDP krajiny o 6 až 7 %. Najviac utrpel turistický priemysel. Ak by sme to merali počtom zatknutých ľudí, tak chuť Bielorusov demonštrovať a riskovať zadržanie či zranenie sa po zmanipulovaných prezidentských voľbách zmenšuje. Kým prvé povolebné dni hlásila polícia tisíce zatknutých, v stredu to už boli iba stovky. Môže za to aj taktika Aleksandra Lukašenka. Po obrovskej vlne odporu, ktorú vyprovokovali nedôveryhodné výsledky volieb, vsadil na dve veci. Brutálne represie a obmedzenie prístupu k internetu. Lukašenko chce zabrániť tomu, aby do ulic vyšla kritická masa ľudí schopná prelomiť status quo. Zatiaľ sa zdá, že sa to nestane. Lukašenko však po 26 rokoch a 6 voľbách prežíva existenčnú krízu. V apatickej bieloruskej spoločnosti sa prebudil občiansky aktivizmus. Už to nie je len o bieloruskej kaviarni, ktorá mudruje o zmene a oblieka sa do zakázanej národnej symboliky. Proti Lukašenkovi stojí veľká časť spoločnosti, ktorá mu neverí a túži po jeho konci. Predvídať ďalší vývoj je ťažké. V rukách to majú Bielorusi, no na Majdan a revolúciu na ukrajinský spôsob to zatiaľ nevyzerá. Prečo je to iné? V uliciach je stále málo ľudí, opozícia nemá jasného lídra, internet vypadáva a silové zložky, zatiaľ až na pár jedincov, stoja na strane diktátora. Je viac ako symbolické, že tajná služba v Bielorusku sa stále volá KGB. Na Ukrajine navyše v čase protestov fungovali vplyvné televízie vlastnené oligarchami, ktoré sa postavili na stranu demonštrantov. No a krajina bola slobodnejšia ako Bielorusko, kde posledné férové voľby prebehli v roku 1994. Opatrnejšie zatiaľ reaguje aj Európska únia, ktorá doteraz vydala len jedno ostrejšie stanovisko. Situáciu vystihuje parodický účet na Twitteri s názvom Je Európska únia znepokojená? Ktorý zbiera diplomatické vyhlásenia o tom, ako veľmi sú jednotlivé orgány či členské štáty znepokojené situáciou v Bielorusku. Čo bude ďalej? Ministri zahraničných vecí štátov Európskej únie budú o Bielorusku diskutovať v piatok. V hre sú sankcie, lenže ich zavedenie by museli schváliť všetci členovia. Únia postavená na európskych hodnotách však nemá inú možnosť, ako Lukašenka za jeho represívne metódy potrestať. Ideálne by bolo, ak by Európska únia mala vlastnú verziu Magnitského zákona, teda mechanizmu, ktorý trestá tých, čo sa dopúšťajú najvážnejších zločinov. Tak ako to zaviedli v USA, ktoré na Magnitského zoznam dali aj Mariana Kočnera. Práve týmto sankčným mechanizmom by sa Európska únia mohla cieľne zamerať na tých, čo stoja za represiami a zároveň by sa vyhla ekonomickým sankciám, ktoré by poškodili obyčajných Bielorusov. Únia tiež musí vyriešiť dilemu, ako potrestať diktátorský režim tak, aby ho nenechala úplne na pospas Moskve, ktorá Lukašenka už dlho tlačí do vytvorenia spoločného štátneho útvaru. Myslieť musí aj na to, že opozičná kandidátka Svetlana Tichanovská, ktorá podľa alternatívnych odhadov v skutočnosti vyhrala voľby, je v litovskom exile. Jednou z podmienok, na ktorých by Európska únia mala pri rokovaní s Minskom trvať, je zorganizovanie slobodných a férových volieb. Pre Slovensko je dobrou správou, že našim veľvyslancom v Minsku už nie je Jozef Migaš, ktorý bol tento rok počas oslav druhej svetovej vojny na tribúne s Lukašenkom. Pokojne by sa totiž mohlo stať, že popri Putinovi či Asadovi by Lukašenkovi k víťazstvu gratuloval aj on. Joe Biden predstavil svoju kandidátku na viceprezidentku. Dvojicu Donald Trump-Mike Pence mu má pomôcť poraziť senátorka Kamala Harrisová. Kto to je? Harrisová je v Senáte 3 roky, zastupuje v ňom Kaliforniu. Vo svojom rodnom štáte predtým pracovala ako generálna prokurátorka. Má 55 rokov, je dcérou imigrantov z Jamajky a Indie a je liberálka. Ideologicky je viac naľavo ako Biden, no v demokratickej strane patrí skôr k umierneným progresívcom. Harrisová sa stala známou najmä vďaka prezidentskej kandidatúre, ktorá jej však nevyšla. Senátorka mala sľubný začiatok kampane a podľa preferencií chvíľu dokonca patrila medzi favoritov. Potom však začala padať a v decembri odstúpila. O 3 mesiace neskôr podporila Bidena. Prečo práve ona? Biden a Harrisová už na prvý pohľad ponúkajú zaujímavý kontrast. On je starší biely muž z Pensylvánie, ktorý má 10 ročia skúsenosti z veľkej politiky. Harrisová má o 22 rokov menej. V celonárodnej politike je menej ako jedno funkčné obdobie, pochádza z liberálnej Kalifornie a imigrantskej rodiny. Pre Bidena je však do veľkej miery stávkou na istotu. Mladších a tých najprogresívnejších voličov zrejme nedokáže presvedčiť tak, ako by to dokázala Elizabeth Warrenová, no podľa analytikov mu pomôže upevniť si podporu medzi Afroameričanmi, ženami s vysokoškolským vzdelaním a obyvateľmi predmestí. Jej indický pôvod by teoreticky mohol prilákať aj potomkov prisťahovalcov z tejto krajiny. V súčasnej atmosfére protestov proti policajnému násiliu môže byť problémom jej minulosť v pozícii prokurátorky. Kamala Harrisová sa však snaží túto nevýhodu eliminovať aj tak, že patrí medzi iniciátorov reformy polície. Čo bude ďalej? Harrisová má veľkú šancu stať sa političkou s mnohými prvenstvami. Ak s Bidenom vyhrajú novembrové voľby, bude prvou ženou viceprezidentkou a zároveň aj prvou afroameričankou a političkou s indickými koreňmi, ktorá tento post obsadí. Tam sa to však nemusí skončiť. Je celkom pravdepodobné, že Biden, ktorý bude mať v novembri 78 rokov, už do ďalších volieb nepôjde. Harrisová by tak v demokratickej strane automaticky patrila k hlavným kandidátom na post prezidentky. Ešte predtým ju však čakajú takmer 3 mesiace veľmi náročnej kampane. Donald Trump už naznačil, ako bude vyzerať. Harrisovu označil za protivnú ženu a republikani ju už začali nálepkovať ako radikálnu ľavičiarku. Odklad prezidentských volieb nahneval čas obyvateľov Bolívie. Do ulíc vyšli 10 000 ľudí a mnohí z nich žiadajú odchod dočasnej prezidentky. Čo sa stalo? V Bolívii sa v novembri zmenila vláda. Dlhoročný prezident Evo Morales sa pri moci chcel udržať za každú cenu, no ľudia na netransparentné voľby zareagovali protestmi. Keď sa k výzve na odstúpenie pridala aj armáda, Morales nemal na výber a z krajiny odišiel. Moc po ňom prebrala dočasná prezidentka Jeanine Añezová, ktorá dovtedy bola senátorkou. Voľby, v ktorých by si ľudia vybrali nového prezidenta alebo prezidentku, však pre pandémiu koronavírusu už druhýkrát odložili. Pôvodne sa malo hlasovať v máji. Po odkladoch je termín volieb stanovený na 18. októbra. Časť ľudí, najmä tí, ktorí podporujú Moralesa, to vnímajú ako Añezovej pokus predĺžiť si funkčné obdobie. Ich odpoveďou sú protesty a blokáda ciest, ktoré podľa úradov majú vplyv aj na dodávky zdravotníckého materiálu do nemocníc. Ide aj o medicínsky kyslík, ktorý potrebujú niektorí pacienti nakazení koronavírusom. Bolívia eviduje už takmer 100 000 potvrdených prípadov a v prepočte na počet obyvateľov patrí medzi 20 najviac zasiahnutých štátov sveta. Vláda však verí, že v októbri už bude situácia lepšia a voľby sa budú môcť uskutočniť. Dialóg medzi dočasnou vládou a opozíciou však zatiaľ nepriniesol kompromis a napätie rastie. Prispieva k tomu aj Añezová, ktorá za pár mesiacov pri moci už stihla rozbehnúť aj útoky proti opozícii a svojim kritikom. Únik ropy z lode pri ostrove Mauricius sa podarilo dostať pod kontrolu. Z lode, ktorá mala nehodu ešte koncom júla, očerpali väčšinu ropy. Čo sa stalo? Loď japonskej firmy 25. júla narazila do koralového útesu pri ostrove Mauricius. V jej nádrži sa vytvorila prasklina, cez ktorú začalo unikať palivo do tyrkysovej vody pri ostrove. Práve tam sa nachádzajú ekosystémy celosvetového významu. Morský park s 38 druhmi koralov a mangrovníkové lesy, v ktorých sa nachádzajú ohrozené rastliny a motýle. Mauricius preto vyhlásil stav ekologickej núdze. Do prác, ktoré mali zabrániť rozširovaniu ropnej škvrny, sa zapojili 1000 dobrovoľníkov a vláda požiadala o pomoc Francúzsko. Ako to vyzerá? Na Mauriciu sa báli, že loď sa môže zlomiť a k 1000 ton ropy, ktorá už unikala do vody, pribudnú ďalšie. Tomu sa podarilo zabrániť. Greenpeace však varuje, že ropná škvrna predstavuje hrozbu pre stovky zvieracích druhov aj pre obyvateľov ostrova, ktorý láka turistov na krásne pláže a svoje prírodné bohatstvo. Vďaka rýchlej záchrannej akcii sa Mauricius vyhol najhoršiemu scenáru, no aj ropa, ktorá do vody unikla, podľa odborníkov spôsobí dlhotrvajúce škody. Ako to dopadne? Experti, ktorých oslovila BBC, hovoria, že v tomto prípade je okrem objemu uniknutej ropy mimoriadne dôležité miesto nehody. To, že k nej došlo pri brehoch Maurícia, môže znamenať, že dôsledky budú obrovské, hoci do vody sa dostalo menej ropy ako pri podobných nehodách v minulosti. Počúvali ste svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Tomáš Vasilko, Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia.